halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 12:59 mitriban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subaxnimo 4 June 2020. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idiinku soo jeedinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
xilligii afurka afka lagu hayay ayaa masjid noo soo dhacay, arrintaas oo ahayd in maaragtay uu geeriyooday allaha u naxariistay taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka gobolka shabeellada dhexe cabdiweli ruaantii mar qura ayaan wada kacnay, inkastoo dhawaqa xabaduhuna la maqlayay. markii ay goobta ay tageenna waxaay arkeen taliyihii oo dhulka yaalla iyo maaragtay mid ka mid a ciidamada nabadsugidda oo maaragtay ilaaliya u ahaa taliyaha oo isaguna dhaawac ah oo xabadii ay ku taallo.
kaasi waxa uu ahaa fayeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe Daawuud Xaaji Ciro oo ka warramaya dilka taliyihii nabadsugidda ee shabeellaha dhexe Cabdiweli Ibraahim Maxamed oo xalay lagu dilay magaalada Johar. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaalo beeloodyo ka dhacay miyiga gobolka Mudug iyo mas-uul shalayto lagu dilay xalayto lagu dilay magaalada Galkacyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkii madasha wadatashiga qaran oo maanta ka furmaya magaalada Baydhabo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore si dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. hal maalin uun kadib markii golaha sanadka ee Maraykanku uu hor istaagay 4 xeer oo loogu talagalay xakamaynta hubka ayaa waxaa soo ifbaxay qorshe kale oo hoos u dhigi kara cadhada ka dhalatay ismariwaaga mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee ku saabsan xakamaynta hubka. qorshahan ayaa waxaa soo bandhigay koox isku dhafa oo matala xubnaha dhexdhexaadka ee labada garab ee mudanayaasha. waxaanu qorshahani dhigayaa in hub aan laga iibin doonin dadka looga shakisan yahay arrimaha argagixisada iyo kuwa mamnuuca ka ah inay raacaan diyaaradaha ee ay dambi baaristu ku socoto. waxaa kale uu qorshahani dhigayaa in dadka sida khaldan loogu daro liiska argagixisada ee dalkan Maraykanka ay dowladda Maraykanka dacweyn karaan lana siiyo magdhow haddii lagu waayo eedaha loo jeediyey.
kuuriyada waqooyi ayaa 4:20 gantaal oo kuwa balaastikada hawada u gantay iyagoo ku tuuray amaba isticmaalayay xeebtooda galbeed ee dalkooda. milatariga Maraykanka iyo saaxiibadooda South Korea ayaa sheegay in labadaasi gantaal midkood uu ku dhowaaday inuu fashilmo. labadan gantaal ee mataanaha ah ee ay rideen subaxnimadii 4:20 ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen nooca ridada dhexe, kaasi oo soo gaari kara saldhigyada Maraykanku ku leeyahay Eeshiya iyo Pacifica. sidoo kalena dowladda North Korea ayaa 3 jeer isku dayday inay gantaaladaasi rido intii lagu guda jiray bishii April eeyna dhaaftay, balse kuwaasi laguma guuleysan. dowladda Japan ayaa hore digniin uga bixisay tijaabinta gantaalahaasi Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegtay in ay kasii diyaar garoobeen islamarkaana ay diyaar u yihiin wax kastoo xadgudubah oo kaga imaan kara, islamarkaasina ay diyaarsadeen qalabka gantaalaha laysaga qabto.
dowladda Maraykanka ayaa shaac ka qaaday in $20 million oo dollar ay ugu deeqday dadaalka qaramada midoobay ku caawinayso qaxootiga kasoo qaxay magaalada Falluja ee dalka Ciraaq. ciidamada dowladda Ciraaq ayaa magaalada Falluja ka saaray kooxda Daacish oo haysatay muddo 2 sano ah, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ugu yaraan 85,000 oo qof ay ka qaxeen magaalada, kuwaasi oo gurmad degdega u baahan. Maraykanka ayaa hore u sheegay inay deeqdani qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu caawinayo Ciraaq, kaasi oo sanadkan gudihiisa shaaca laga wada qaadi doono. waxaana Maraykanka uu sheegay in ugu yaraan 4 million oo Ciraaqiyiinaha ay ka barakaceen amaba ay ku barakaceen gudaha dalkaasi tan iyo sanadkii 2014.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. taliyihii ciidamada nabad sugidda ee sirdoonka gobolka shabeellada dhexe ee Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Maxamed ayaa xalayto lagu dilay magaalada Jowhar. haddaba si arrimahaasi aanu faahfaahin uga helno ayuu Xuseen Barre Aadan wuxuu arrimahaasi ka wareystay afhayeenka maamulka shabeellada dhexe Daawuud Xaaji Ciro.
xilligii afurka afka lagu hayay aan saacaddan aan ku qiyaasi karayo 2:14 ayaa masjid noo soo dhacay, fariintaas oo ahayd in maaragtay uu geeriyooday allaha u naxariistay taliyaha iyadana basuugida iyo sirdoonka gobolka shabeelada dhexe cabdiwali durba ruaantii mar qura ayaan wada kacnay, inkastoo dhawaqa xabaduhuna la maqlayay waqtii wax mataqaan lagu tuumayo ayay hay-adihii amniga saraakiishoodii ugu sarsareeyey ay tageen. Markii ay goobta ay tageenna waxa ay arkeen taliyihii nabad sugidda oo hoygiisii ama xeradii ciidanka mataqaana uu ka talinayay uu degnaa ciidankuna mataqaana halkaa ay ku sugnaayeen. Markii ay gaareen waxa ay arkeen taliyihii oo dhulka yaalla nafna maysan ku jirin, iyo maaragtay mid kamid a ciidamada nabad sugidda oo maaragtay ilaaliya u ahaa taliyaha oo isaguna dhaawac ah oo xabadii ay ku taallo ciidamadii ayaa meesha ku yoomay, oo mataqaanaa haddii ahalayeen boliiskii iyo ciidankii mataqaanaa militariga iyo maamulka ciidankii mataqaana maamulayay. Runahaantii markii meesha la tageena waxay ka wareeen in taliyihii uu geeriyooday, askarigii dhaawacaana ma soo qaadeen, isla markiina waxa ay ku howlgaleen raggii falkan dilka ah geystay oo run ahaantii baaritaan badan markii la sameeyey nooca daatay inay kamid ahaayeen ciidamada waxa kumeeyey inay falkaas ay geysteen.
Ma la soo qabtay markaa dadkii falkan dilka ah geystay?
Waa ay carareen, hase yeeshee ma baxsan karaan magaalada gudaheedaay ku jiraan. Durbadiiba maamulka gobolka shabeelada dhexe waxa weye adaha amniga uu ku furay in magaalada dhammaan la xiro oo aan laga bixi karin, sidaa ayaana mataqaanaa uu ku dhaqan galay in magaalada wax ka bixi karo ama wax soo geli karo aysan jirin. Raggii falka geystana run ahaantii qoryihii waa ay iska tuureen oo waxa ay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada hay-adaha amniga, hadday ahaalahayeen nabad sugiddii iyo ciidamadii militariga ahaa iyo booliiskii iyo maamulkii dhammaan waxaa la baadigoobayaa. Ilaa iyo hadda aan kula hadlayo raggii falka dilka ah u geystay taliyaha nabad sugidda gobolka, marka ma baxsanayaan insha allahu. Runtii waana geeri aad iyo aada noo xanuujisay ayay ahayd. Annagu hadaan nahay maamulkii gobolka shabeellada dhexe waa ka tacsiyadeynaynaa, waxaana ballan qaadaynaa in raggaa falka dilka ah geystay in lasoo qaba, in lasoo qabanayo, sharcigana mataqaanaa lala tiigsanayo, wixii ay muteysaanna la waafajinayo insha allahu.
Ma la ogyahay sababta ay askartaasi u dileen taliyahooda?
Wallaahi hadda kulley falka waxa dilka geystay mataqaanaa la baadigoobaya waa ruux, waa jiri karaan dad mataqaanaa farmashika ama falka qaabku u dhacayay mataqaanaa kula jira. Hase yeeshee hadda ruuxa falka dilka a geystay magaciisa saddexan iyo mataqaanaa iyo waxiyo wuxuu ahaa iyo howlihiisa oo dhan hadda warbixinta waa la hayaa. Magaalada inuu ku dhumaalaysanayana runtii waa la ogyahay, oo hadda baaritaano xoogle ayaa ku socda. ninka falkan dilka ah taliyaha u geystana wuxuu kamid ahaa ciidamada nabad sugidda uu taliyaha geeriyooday, taliyaha taliya ayuu u ahaa taliyaha geeriyooday ninka falkan dilka ah geystay.
Laakiin ma la ogyahay sababta uu dilkaasi u geystay?
Sababta lama ogaan karo, sababtoo ah kulli falkii dilka haddaba u dhacay. Sababtana waxaa la ogaan karaa markii xaaladdu ay degto. Hadda ciidankii taliyaha ama ciidankii nabad sugidda ee xeerada ku sugnaa lama weydiin karo su-aalaha, sababtoo ah iyagoo dhan aada bay u fiitaansan yihiin, aada bay maaragtay u argagaxeen. Taliyahoodii la dilay ayay maaragtay argagax xoog leh ayaa runtii ku abuuran. Marka kulley hadduu ilaah yiraahdo cadeymo iyo mataqaanaa baaritaan dheerna waa la sameynayaa. Haddana wax raadad baa noo muuqda. Marka hadduu ilaah yiraahdo waxaan aaminsannahay in mataqaanaa la ogaanayo falkan qaabka uu dhacay, waxa keenay in falkan uu dhaco. Marka kulley raggii dilka geystana baxsan maayaan, oo afar laa saac gudahooda magaaladii ku jiraane in gacanta lagu soo dhigan ka shaqaynaynaa. Hay-adaha amnigana waajibaadkoodii ayay hadda gudanayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Daa'uud Xaaji Ciro oo ah afhayeenka maamulka shabeellada dhexe oo u waramaya Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaalka dhacay deegaanka qaydaro oo dhanka koonfureed ka xiga magaalada gaalkacyo una jira 130 kilomitir isku dhaca maleeshiyaadka ayaa daba socday iska hor imaadyo kookooban oo kol hore labada dhinac dhex maray hase ahaatee laguma guuleysan in la xaliyo balse waxaa jira dadaallo ay wadeen mas-uuliyiin galmudug ah iyo odayaal dhaqameed dhinaca kalena waxaa magaalada gaalkacyo lagu dilay iskuduwihii wasaaradda qorsheynta ee puntland haddaba sahra ciidla nuur ayaa faahfaahinta wararkani waxa ay ka wareysatay wariyaha v o eed cabdiwaaxid macalin isaaq
sahra aad baad u mahadsan tahay xilli siida ayaa waqooyiga magaalada gaalkacyo kooxo hubaysan waxa ay ku joogteen ayaa hor naxariis iskuduwihii wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee maamulka puntland ee gobolka mudug wakiilka uga ahaa sida dad doogjoogayaala ah ay v o eda u sheegeen waxaa la ii xaqiijiyey mas-uulka oo lagu magacaabi jiray cabdullaahi maxamed in gaari uu ka degay islamarkaana kooxo laba dhalinyaro ah ka kooban oo bastoolada ku hubaysan ay rasaas kaga dhisteen qaabka sare gaar ahaan madaxa allahu naxariiste goobta ayuu ku qurbaxay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo oo xiriiro kala duwan aan la sameeyay gaar ahaan dhinaca laamaha ammaanka kama aysan hadlin ha yeeshee waxaa la tilmaamay oo dadka deegaanku ay ii xaqiijiyeen in kooxihii dilka diishay ay goobta ka baxsadeen
waan gartay markaa ma la yaqaanaa cidda dishay mas-uulkaasi ama isuduwaha wasaaradda qorsheynta ee puntland
ilaa iyo hadda si cad cid u sheegtay ama u tilmaantay ciddii ka dambeysay dilkaasi ma jirto
waan gartay cabdi waaxed markaa ma meel bannaanka abay ku dileen ma baabuur buu saarnaa meeshii lagu dilay ilaa hadda warka laga hayo
xaafadda garsoor oo ku taala dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland uu ka arrimiyo ayaa lagu toogtay mas-uulka gaari buu ka degay sida dadka deegaanku ay v o eda u sheegeen gaariga marka uu kasoo degayna waxaa la ii xaqiijiyey goob fadhi u ahayd xilligaas inuu ku wajahnaa islamarkaana uu doonayay in halkaa uu ku caweysimo maadaama xilli lasoo afray ay ahayd dadkuna ay cishaha iyo salaada taraawiixda ay isu diyaarinayeen waxaa la ii sheegay in laba dhalinyaro ah ay lasoo istaageen xilliga uu gaariga ka degay islamarkaana sidaa lagu toogtay goobtu waxay ahayd goob xaafad dhexdeed ah oo dhinaca galbeed ee gaalkacyo ku taala islamarkaana dadku aysan si buuxda xilliga aysan u imaanin maadaama afurkii aada loogu kala maqnaa weliba laakiin mas-uulkan waxaa la ii sheegay in goobta uu u yimid in uu fariisto maadaama ay u ahayd goob habeenkii uu ku caweeyo
waan gartay cabdiwaaxid ow dhanka kale wararka naga soo gaadhaya gobolka mudug waxay sheegayaan in laba beelood ay ku dirireen meelo kamida deegaanada gobolka mudug hoos yimaada bal ilaa hadda dagaalkaasi khasaaraha ka dhasha iyo cidda dirirtu dhex marayso
sara waa xaqiiq deegaan lagu magacaabo qaydara oo dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo ama dhanka gobolka mudug ee koonfurta ah ku yaala islamarkaana qiyaastii 120 kilomitir magaalada gaalkacyo u jira ayaa maleeshiya beeleed ku dagaalameen islamarkaana khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca inta lasoo warinayo oo dadka deegaanka ama dad doogjoogayaala ay v o eda u xaqiijiyeen waxa ay sheegayaan ilaa iyo 8 ruux oo dhinacyadii diriray ah inay ku dhinteen tiro 6 ilaa kor u dhaafaysana dhaawacyadooda la gaarsiiyey isbitaallo ku yaala magaalooyinka gaalkacyo iyo cadaada maleeshiya beeleedkan diristoodu kol hore ayay ahayd inkastoo dhowr jeer oo hore isku dhac uu dhex maray haddana dadaal waxaa jiray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo duqeyda dhaqanka inay dhexda u xirteen sidii loo demin lahaa xiisadaasi ha yeeshee laguma guuleysan oo mar kale ayay maleeshiyaadku isku dhaceen dirirtu waxa ay u dhexaysaa labadaas maleeshiya beeleed oo deegaankaasi qaydara magaalada gaalkacyo dhanka koonfureed ka xiga wada degan waxaa la ii xaqiijiyey in dagaalku uu salka ku hayo arrimo la xiriira daaqa iyo biyo, islamarkaana ay soo jiitamaysay muddo qalaabdan u dhexaysa labada dhinacba.
Madama Cabdiwaaxid oo 800 qof gaadhaya la xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku dhinteen, ma jiraa wax waanwaana iyo dad dhexgalay oo colaadaasi lagu daminayo?
Xilliga dagaalka uu dhacay waxay ahayd galankii dambe shalay, islamarkaana dagaalku dhinacyada uu dhex maray maleeshiyaadku waa dad reer guuraa ah oo wada degan deegaanada qaybara ka agdhow ee miyiga ah. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, gaar ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta oo kolkii horeba ku baxday arrintan, ayaan xiriir la sameeyey. Weli ma aysan sheegin in arrintaasi ay haatan u istaageen, balse ay maqleen isku dhaca dhinacyadan dhex maray. Hase yeeshee, ma jirto ilaa iyo hadda cid ku dhaqaaqday oo dhinacyada dagaalamay si loo xaliyo ah. Xaaladuna ay degan tahay, balse dadku ay qabaan dareen qolaadeed oo ku aadan in mar kale ay wax dhici karaan.
Wariyaha v o da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Ciidan Nuur, halkaad kala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmaya shirkii madasha wadatashiga. Xuseen Barre Aadan ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka, wuxuu kula xiriiray wariyaha v o a da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo uu uga warramay qaabka loogu diyaargaroobay shirkaasi.
Xuseen, aada baad u mahadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta ka furmaya shirka madasha wadatashiga qaranka, kaasi oo go-aan looga gaari doono nooca doorashada Soomaaliya ay geli doonto marka uu dhammaado waqtiga dowladda hadda u haray. Shirka waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka, mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka, iyo madaxda maamul goboleedyada, iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka. Baydhabo waxaa ka socda Xuseenow qabanqaabada shirkaasi, iyadoo amniga magaaladana si weyn loo adkeeyey. Waxaana wadooyinka magaalada Baydhabo aroornimadan saaka lagu arkayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa AMISOM, kuwa maamulka koonfur galbeed, iyo kuwa dowladda federaalka oo iyagu sugaya amniga wadooyinka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Madaxda Soomaaliya ee ka qayb galaysa wadahadaladan, ma jiraan qaar ilaa hadda soo gaadhay magaalada Baydhabo?
Ilaa iyo hadda Baydhabo waxaa ku sugan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Professor Maxamed Cismaan Jawaabi, oo isagu horey u shaaciyey ama u sheegay in uu yimid inuu hordhac u yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka, islamarkaana saaka ayaa la filayaa in ay soo degaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira.
Waa sidee jawga guud ee magaalada Baydhabo, gaar ahaan goobta lagu talagalay in shirkaasi lagu qabto oo fuuddana lagu soo dejiyo?
Jawga guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray diyaargarow xoog leh oo maamulka koonfur galbeed ugu jiray sidii uu u soo dhaweyn lahaa martida la filayo inay soo gaarto magaalada Baydhabo, gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu la filayo in Baydhabo ay soo gaaraan shirkan ay ka qayb galaan. Goobta martida loogu talagalay inay jiiftaan, goobta shirka uu ka dhacayo, iyo dhammaan meelihii la dejin lahaa martida kale ee la filayo inay Baydhabo soo gaarto ayaa la diyaariyey. Maantana waxaa la filayaa gelinka dambe inuu furmo shirka madasha shirka madasha wadatashiga qaranka oo Baydhabo ka dhacaya.
Muddo intee leg baa lagu wadaa shirkaasi inuu socdo?
Ilaa iyo hadda wax faahfaahina mas-uuliyiinta kama aysan bixinin muddada shirka uu soconayo. Hase yeeshee, wararka qaar ayaa tilmaamaya in shirka muddo 2-3 maalin ay suurtagal tahay in shirka uu socdo, kadibna lasoo gabagabeynayo oo warmasiyeed laga soo saarayo qodobada ama waxyaabaha lagu heshiiyo ay ku heshiiyaan hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xalayto khadka telefoonka ugu warramaya Xuseen Barre Aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a qofku inuu naafo yahay macnaheedu ma aha inuu aan waxba qabsan karin noloshiisa waxa uu la mid yahay dadka kale sidoo kalena waxa uu leeyahay xuquuq la mid ah taasoo kale gaar ahaan dhinacyada waxbarashada shaqada iyo tala soo jeedinta haween badan oo qurbaha ku nool oo naafonimo ku yimid ayaa shaqooyin kala duwan qabta kuwaasi oo qaarkood ka shaqeeya goobo ay gaar u leeyihiin amaba cid kale u shaqeeya saare ciidla nuur ayaa daba inoo haysa warbixin arintaasi ku saabsan
inkastoo ay naafo yihiin haddana waxaa jira haween badan oo qabta shaqooyin la mida dhiggooda lixda lixaadba u dhan yihiin qaar ka mid a haweenka lugaha ka naafada ahi waxay kaxeeyaan baabuur iyagoo iskaga kala gooshaa gobollada kala duwan ee maraykanka kuwo kale waxay furteen meherado ganacsi oo ay leeyihiin halka qaarkoodna ay ka shaqeeyaan shirkadaha waaweyn iyo xafiisyada dowladda dumarka naafada ahi waxay ka kala yimaadeen wadamo badan oo afrika ku yaala markii ay dalalkoodii joogeen suurtagal umay ahayn inay helaan waxbarasho la mid a ta ardayda kale sidoo kalena may haysan adeegyo ka caawinaya fududeynta howlaha qaarkood dadka naafada ah ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku dhaqan ayaa xataa aan awoodu lahayn qaarkood inay galaan dhismayaasha qaar iyadoo aan loo samaynin albaabyo amaba salaamo qofka curyaanka ah u sahli kara inuu tago dhismayaashaasi kaabadaha dhaadheer leh amaba dabaqyada balse marka ay haweenkaasi afrika ay ka yimaadaan ee ay soo galaan wadamada hore u maray waxa ay badankoodu helaan fursado waxbarasho iyo kuwo u sahli kara dhaqdhaqaaqyadooda raaniya rashdi waa gabadh 24 jir u dhalatay dalka masar waxaanay haatan ku nooshahay dalka maraykanka waxay ku socotaa gaariga ama kursiga loogu talagalay dadka curyaamiinta ah ee cagaha ka naafada ah balse waxay go'aansatay inay barato shaqada nashqadeynta iyo tolmaha casriga ah ee dharka haatanna waxay soo saartaa dhar si fudud ay u qaadan karaan haweenka kursiga naafada ku socda
وبعد كده ابتديت انه لا طب ليه ما ادخلش مجال الفاشن كمان
هو صعب جدا وحن بلاباي ان اسويديو واي اي هوينك نافده اهي uga qayb gali waayeen fashionka dadka qaar ayaa ii sheegi jiray inay adag tahay in gabadh curyaani ah xaragooto oo aanay shaqada si sahlanayn balse ilaahay mahadiisa waan isku dayay waanan ka mid dhaliyay laba sanadood iyo barka hor raaniye waxay hore uga shaqayn jirtay goob lagu qurxiyo dumarka oo maykabka wejiga loogu mariyo balse waxa ay gaar u taqaanay sida loo xidho xijaabyada oo haweenka muslimiinta ay ka caawin jirtay inay xijaabyadaasi xidhaan haatanna dharkaasi ayay soo saartaa
ولا الكرسي بيعقني في اي حاجه ولا موضوع اني مش بمشي برجلين زي باقي كل الناس
كرسي العريامينتا ان كو فديا igama curyaaminayo inaan sameeyo waxa aan rabo kursigani wuu dhiiri geliyaa waxaanu ii sahlaa inaan ku gaadho meel kasta kuma aha raashniyo oo keliya haweenka ku dadaalaa in ay waxbartaan islamarkaana ay nafahooda hore u mariyaan kana qayb qaataan howlaha maalinnimo ee kala duwan haween badan oo soomaaliya oo ku nool dalkan maraykanka ayaa qabta howlo kala duwan oo la mid a kuwa ay haweenka kala qabtaan
aad ayuu mahadsantahay saare cidla nuur warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan sicirka iyo sarifka lacagaha ee nairobi waxaa magaaladaasi noogu soo dirtay wariyaheena maryan maxamuud barre maryan qalanjo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha lacagaha uu ku kala bedelanayay bangiga dhexe ee kenya Central Bank of Kenya halka dollar ee lacagta Mareykanka ayuu 100 shilin iyo 83 senti ku bedelanayay isla 100 shilin iyo 28 senti ayuu isaga sii gadayay halka sterling pound 148 shilin iyo 23 senti ayuu ku gadanayay isla 148 shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadayay halka lacagta euro ayuu 114 shilin iyo 39 senti ku gadanayay isla 114 shilin iyo 33 senti ayuu isaga sii gadayay halka riyal ee lacagta Saudi Arabiana 26 shilin iyo 86 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 50 senti ayuu isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta Canada 79 shilin 63 senti ayuu ku gadanayay isla 79 shilin iyo 93 senti ayuu isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana Central Bank of Kenya wuxuu ku gadanayay 6 shilin 95 iyo 5 senti isla 6 shilin 95 iyo 6 senti ayuu isaga sii gadayay hadii aan markan eegno qiimaha raashinka suuqyada Nairobi lagu kala iibinayo oo isbeddel aan u qiimahooda ku imaanina kartoonka baastada waxa uu wali yahay 1260 shilin kartoonka burkaana waa 1320 shilin saliida 20 liter 2800 ayaa wali la iibinayaa sokorta 10 kg waa 4100 shilin kartoonka kaluunka qasacadaysan noocyadiisa kala duwan 3840 shilin ayuu ka joogaa dukaamada magaalada Nairobi aanaha sadaysan oo yana aanay isbeddel sidoo kale ku imaanin qiimahooda ayaa kartoonka nooca nida 218800 iibinaya nooca ankarna sidoo kale kartoonkooda waxa la iibinaya 218800 nuura ayaa iyaguna 8700 iibinaya kartoonka caanaha hilaalna waxa sidoo kale la iibinaya 8000 oo lacagta Kenya xubintii sarifka iyo sicirkuna inta ay noo joogto waxa magaalada Nairobi di kala socodineysa saako 4 anigu ah Maryan Maxamuud Barre intan xubintan oo kale ku kulmi doona hadii Alla idno todobaad ka dambe
هذا يوم سنتهي مريم محمود براء هاتنا لقيستيال وحان سوغاني قبدي إذا عدينا وحان يكو مع سلامينينا ميد كم إذا قسائل كان نغوتها قلنا بيشا بركيسان رمضان تاني كلان تتمنى وحان دلان هاي سيدا سيو صباح وراكسان